Misrning yangi yetakchilari islomiy muxolifatga qarshi ta'zirni davom ettirish bilan birga va'da qilingan siyosiy o'zgarishlarni amalga oshirishga ham harakat qilmoqda. Musulmon birodarlarni hokimiyatdan ag'darishga katta hissa qo'shgan Tamarud yoki qo'zg'olon guruhi faollari bu yo'lda rahbariyatga ko'mak bermoqda. Guruh rasmiylarining bildirishicha, ular parlament uchun o'tkaziladigan yangi saylovda nomzodlari bilan ishtirok etadi. Harakat asoschilaridan biri Muhammad Haykal Tamarudning e'tibori hozir bunyodkorlikka qaratilganini aytadi. Tamarud norozilik harakatidan qayta qurish yo'liga o'tdi, chunki qilinish kerak bo'lgan ishlar ko'p, deydi u. Prezident Mursi hokimiyatdan ag'darilgandan keyin mamlakatning parchalanish xavfi oshdi. Ko'pchilik Misr demokratiya yo'lidan toyganiga ishonadi. Ammo Tamarud guruhi so'zlovchisi Hisham Goran harbiylar tutgan yo'lni to'g'ri, deydi.
They are handling it in a right way and we are going on the road map in a right way.
Ular to'g'ri yo'ldan ketyapti. Islohotlar reja bo'yicha amalga oshmoqda. Barcha siyosiy partiyalar va odamlar harbiylar tarafida. Terrorizmga qarshi barcha bir safga tizilgan, deydi u. Harbiylarning terrorga qarshi kurash nomi ostida amalga oshirayotgan choralaridan norozi bo'lgan guruhlar bor. Ammo Tamarud armiyaning izmidan chiqqani yo'q. Kichik guruhning 2 oy ichida millionlab odamlarni ko'chaga olib chiqa oladigan darajada katta kuchga aylangani ko'pchilikda savol tug'dirmoqda. Guruh yetakchilari xavfsizlik kuchlaridan hech qanday yordam olmaganmiz, deydi. Shuningdek, Mursi hokimiyatdan ag'darilganiga qadar armiya vakillari bilan uchrashmaganini ta'kidlaydi. Guruh so'zlovchisi Maya Vahba Tamarudning katta kuchlar qo'lida o'yinchoq ekani haqidagi iddaolarni inkor etadi. Tamarud armiyaning ovozi emas va hech qachon bunday bo'lmaydi. Bu guruh xalqning ovozidir. Xalq buyuradi, armiya ijro etadi, deydi u. Guruh a'zolarini birdek yakdil deb bo'lmaydi. Boshqa siyosiy partiyalar kabi Tamarud ichida ham bo'linishlar bor. Masalan, prezidentlik uchun kimning nomzodini ko'rsatish bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud. Tamarud vakillari harbiylardan ko'ra millatchiroq ekani namoyon bo'lmoqda. Ular Washington hali o'z qarorini e'lon qilmay turib, AQShning Misrga atalgan yordamidan voz kechishga chaqirdi. Vahba so'zlarida ham Amerikaga qarshi kayfiyatning kuchli ekani seziladi. Uning da'vo qilishicha, musulmon birodarlarning eng katta yordamchisi AQShdir. Shuning uchun AQShni terror homisi deb bilamiz, deydi u. Tamarud AQShning Suriyaga qarshi rejalagan havo hujumlarini ham qoralab chiqdi. Guruh Assad rejimini islomchilar tahdidini qaytara oluvchi munosib kuch sifatida ko'radi. Shu bois ular AQSh harbiy kemalarini Suvaysh kanalidan o'tkazmaslikka chaqirdi. Tamarudning islomiy harakatlarga qarshi tutgan keskin mavqei mintaqaning boshqa davlatlarida ham aks sado bermoqda. Falastinning G'azo sektorida yangi tashkil etilgan Tamarud harakati 11 noyabr kuni hukumatdagi Hamas guruhiga qarshi namoyish o'tkazishni rejalamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.